Luca, la capitolul 17, 11 la 19. E un pasaj foarte cunoscut, dar în această ocazie vă invit să-l privim ca și când l-am privit pentru prima dată. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Pasajul începe cu o declarație absolut extraordinară. Iisus mergea spre Ierusalim. Și de ce spun că este extraordinară? Foarte multe lucruri de-a lungul vieții lui Iisus, foarte multe ispite au fost pe drumul lui pentru a-l distrage de la acest scop pentru care venise. Drumul spre Ierusalim, în Evanghelia după Luca, este unul dintre motivele centrale ale întregii Evanghelii. Drumul lui Iisus spre Ierusalim. Vreau să vă întreb dacă sunteți conștienți de cele mai multe ori de faptul că Iisus a fost ispitit, probabil, să aibă și el o familie, să aibă pe cineva care să-l înțeleagă, și așa era singur, și nici familia lui nu-l înțelegea, nici prietenii. Poate a fost ispitit să-și găsească un suflet lângă care să-și spună dorurile și visele lui. Iubea atât de mult copiii, poate a vrut și el să aibă un copil. Însă nimic n-a putut să tulbure planul inițial pe care el plecase. Drumul spre Ierusalim. Poate a fost Iisus ispitit să fie împăratul pământesc. Nu poate, cu siguranță. Știți lucrul acesta. Făcând minuni, era foarte ușor de mers pe ideea că în cazul unui asediu, el ar fi acela care ar putea să elibereze, să țină poporul, chiar dacă romanii ar înconjura Ierusalimul, să le ofere hrană, apă. El a spus: eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Și totuși, atunci când era ispitit în felul acesta, Iisus petrecea noaptea singur cu Dumnezeu, pentru că el știa că traiectoria vieții lui era spre Ierusalim. În capitolul 9 din Luca se spune că Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Știți, pe Iisus la Ierusalim îl așteptau preoții cei mai de seamă, romanii, îl aștepta patima lui, îl așteptau suferințele și moartea și el știa lucrul acesta. Și ori de câte ori cineva aducea discuția despre aceasta, Iisus spunea: înapoi a mea, Satanul, dacă vă știți aminte, la un moment dat Satana chiar îi face o propunere în cadrul celor trei ispitiri: uite, ce-ar fi să nu mai mor pe cruce, ți le dau ție toate acestea fără să mori. Și Iisus îi spune: înapoi a mea, Satanul, pleacă, Satanul. Petru la un moment dat îl ia deoparte și zice: să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și totuși Iisus nu ascultă această propunere, ci zice la fel: înapoi a mea, Satano. Crucea era un drum pe care el l-a ales, era un moment sensibil al existenței sale terestre și cu toate acestea Iisus își urma drumul spre Ierusalim. Mă amintesc de psalmul acela care spune: dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei. Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu îmi voi aduce aminte de Ierusalim, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Pe noi, la noul Ierusalim, nu ne așteaptă nici crucea, nici moartea, ci ne așteaptă o viață fără de sfârșit. Și în mintea noastră ar trebui să existe exact așa ca în mintea Domnului Iisus Hristos, drumul spre Ierusalim, nimic să nu ne tulbure în stânga sau dreapta de la drumul acela. În ciuda faptului că Iisus pleca spre Ierusalim ca să salveze destinul omului, în ciuda faptului că el avea probleme mari cu universul, cu această lume căzută prin păcătuire, Domnul Iisus Hristos avea timp să se ocupe și de cei mai disperați și de cei mai jalnici oameni ai societății. Și ascultați ce spune Biblia. El a ales un drum spre Ierusalim, nu unul foarte frumos, cu flori, cu copaci, tot timpul aclamat de mulțime, ci a ales să treacă și prin zona aceea de carantină, prin zona de izolare în care trebuia să stea leproșii, oamenii care s-au îmbolnăvit de această teribilă maladie a Orientului. Iisus trecea printre Samaria și Galileea. Această expresie vrea să spună că Domnul Iisus Hristos a fost întotdeauna între două lumi, între două blocuri de gândire, între stânga și dreapta, între Samaria și Galileea, între, dacă vreți, români și maghiari sau țigani și români sau indiferent ce ar constitui în mintea multora dintre noi două extreme, două naționalități, deși samaritenii nu se vedeau bine cu galileenii, galileenii nu se vedeau bine cu samaritenii, Iisus Hristos alege să treacă printre aceste două cetăți ca un unificator, ca unul care vrea să bage în seamă atât pe galileeni cât și pe samariteni. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am citit-o în cartea lui Horia Medeleanu, Simbolul porții. Este un autor ardean și povestește Horia Medeleanu cum că în urmă cu câțiva ani George Enescu era în trenul de la Arad spre București și pe peronul gării din Arad l-a întâlnit pe marele compozitor Bela Bartok. Și l-a întrebat încotro, maestre. Și Bela Bartok îi spune, uite, mă duc la București, mi se va cânta o piesă recentă, o rapsodie pe care am compus-o. George Enescu s-a uitat la el și a zis, aveți la dumneavoastră această partitură? Cum să nu, cum să nu? Dați-mă, vă rog, mie să mă uit puțin pe ea până la București. Și Bela Bartok i-a dat piesa, George Enescu s-a uitat pe ea până la București, iar spre surprinderea lui Bela Bartok, la București când a ajuns, George Enescu i-a cerut să fie el dirijorul acestei rapsodii. Bela Bartok a înlenit și a zis, nu se poate, un om de la Arad la București n-ar putea să învețe o partitură astfel încât să o dirigeze. Și Enescu a spus, testați-mă, maestre. Pe scena Ateneului Român, în seara aceea, au fost niște momente extraordinare, Enescu a dirijat fenomenal, cum nici nu se aștepta Bela Bartok, cum compozitorul uneori nu simțise, dar o interpretare vivace, extraordinară, pe care numai Enescu putea da. Și istoria este martură la un moment în care Bela Bartok a înaintat pe scenă, l-a felicitat pe Enescu și într-un moment de tandrețe rar întâlnit între români și maghiari, Bela Bartok a îngenunchiat în fața lui Enescu și și-a exprimat prețuirea. Vedeți? Mai există rămășițe, mai există și astăzi dorințe ale Domnului Iisus Hristos de a înfrânge rasismul, de a trece printre Samaria și Galileea. Dacă este cineva care are o problemă în mintea lui cu negri sau cu albi sau cu țiganii sau cu maghiari sau cu românii, nu uitați că Domnul Hristos mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. El voia să împace ambele tabere. El voia ca unul care dă echilibru să treacă pe acolo și să știe toți că el i-a în vedere pe fiecare dintre ei. Însă nu despre asta aș vrea să vorbesc în mod special. Pasajul continuă. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Mulți dintre noi nu ne imaginăm ce înseamnă această boală, lepra. Probabil că este ceva mai de temut decât SIDA la ora actuală. Poate dacă vă aduceți aminte, în momentul în care prin anii 80 a apărut maladia SIDA, toată lumea era îngrozită, nu știa cum se ia, nu știa cum se transmite. Copiii bolnavi de SIDA erau marginalizați, oamenii erau izolați și mai departe, dar lepra a rămas o boală în carantină până în zilele noastre. Lepra face în așa fel încât țesuturile și nervii să fie afectați, astfel încât să nu se mai simtă durerea. Bolnavii de lepră pot să fie mâncați de șobolani, nu simt nimic, dimineața doar constată că este bolnavul fără un deget sau fără o mână chiar. Bolnavii de lepră erau atât de urâți de societate încât trebuia izolați total de lumea civilizată și mai mult decât atât, prescripțiile Torei erau foarte clare în legătură cu problema aceasta și anume, oricine se îmbolnăvea de lepră trebuia să strige necurat, 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 pentru ca omul respectiv de departe să își dea seama că nu este voie să intre în teritoriul acela dacă se contaminează, dacă se întâmplă nu știu ce. Am văzut un film extraordinar făcut de Cătălin Dupu, care se numește Accesul Interzis. Este o drama unei familii care ajunge la leprozeria de Altichilești. Vreau să spun că nu este ușor de acceptat să ai un lepros în familie sau să simți că într-o zi se întâmplă ceva cu tine, cu pielea ta, să mergi la medic să-ți spună cu stupoare, ai lepră. Probabil acești oameni au alergat la primele semne ale bolii, așa cum spunea Vechiul Testament, în fața preotului, care era și medic și preot pe vremea aceea, și s-a pus diagnosticul lepră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oameni puși deoparte în carantină. Vreau să vă întreb, oare ce credeți că gândeau acești 10 oameni stând separați de lume, într-un loc în care nu-i vedea nimeni, într-un loc în care n-aveau voie să-și contacteze familiile? Oare ce vorbeau ei? Oare despre ce spuneau? Oare despre ce glăsuia inima lor? Ați putea să intrați puțin în imaginația lor? Haideți să vă spun la ce m-am gândit eu. Oh, Doamne! Ce n-am dat să mai trăim zilele de odinioară? O, Doamne, dacă am fi noi sănătoși, n-am lipsit de la niciun serviciu de la sinagogă. Doamne, dacă am fi noi cu cugetul curat, cu siguranță că nu ni s-ar fi întâmplat așa ceva, dacă am fi fost cu cugetul curat. Era o idee frecventă cum că cel care se îmbolnăvea de lepră era batjocura al lui Dumnezeu, era pedeapsa lui Dumnezeu peste el. Pentru că nu degeaba, și la român se spune astăzi, Dumnezeu nu bate cu bâta. A ajuns în spital, ai văzut? Nu bate Dumnezeu cu bâta. Oamenii aceia se gândeau, Doamne, dacă ar fi cumva posibil să ne scoți din situația asta, cu siguranță că vom fi cei mai fericiți oameni din lume. Vom ști întotdeauna să spunem mulțumesc, vom ști întotdeauna să facem așa cum vrei tu lucrurile. Dacă ar fi vreodată să ieșim, dar nu se poate, n-avem cum, este ceva incurabil, este ceva pe viață, este pur și simplu, am început să murim și încă mai avem timp să ne gândim, dar să fim iertați cu niciun chip și oricum lucrurile sunt grave, n-avem nicio șansă să ieșim de aici. Și atunci când este cineva dintre noi într-o groapă teribilă, într-o situație dramatică, din care pare că nu mai poate să iasă, are de făcut un singur lucru. Știți ce are de făcut? Am împărțit mesajul în această ocazie în trei momente. În primul rând vom vorbi despre cerere. Are de făcut o cerere la Dumnezeu. Are de făcut o cerere la Hristos, așa cum au făcut leproșii aceștia, oameni care erau paria societății, oameni cărora nu li se mai dea nicio șansă, oameni a căror destin se părea că era pecetluit pentru totdeauna. Auziți! Pe când intra Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. I-au stat departe și-au ridicat glasul și-au zis: Iisuse învățătorule, ai milă de noi! I-au zisere despre Iisus Hristos, zvonurile circulaseră despre El. Și în momentul în care l-au văzut, au crezut că aceasta este singura lor șansă. Iisuse învățătorule, ai milă de noi! Este cineva dintre noi, poate nu bolnav fizic, dar poate cu sufletul lui mânjit de păcat sau de lepra aceasta teribilă, a mândriei, a necurăției, a păcatelor sexuale, a păcatelor minții, a unor practici pe care le are de ani de zile și pe care conștiința le reclamă. Este cineva care a încercat să scape ani de zile de lucrurile acestea și este tot acolo în carantină, este tot acolo și știe el cu sufletul lui unde este. Te invit, fă o cerere la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne Iisuse, ai milă de mine, ai milă de mine. E foarte greu să spui ai milă de mine, Iisuse, când nu te mai poți suporta, când urăști până și ultima bucățică de carne din tine, când simți că ești pierdut pentru totdeauna și când auzi în spatele tău rânjetul diavolului, este foarte greu să spui: Iisuse învățătorule, ai milă de mine. Te invit cu toată dragostea, indiferent care ar fi groapa în care ești, poate este o groapă de bani, de datorii, e așa de grea groapa aceasta. E așa de grea și uneori se pare că nu ai cum să mai ieși din ea. În această dimineață invit sufletul tău să strige către Dumnezeu și spune Domnului Iisus Hristos: Iisuse învățătorule, ai milă de mine. Poate te afli într-o criză în familia ta și lepra s-a infiltrat așa pe ușa din dos, nici nu ți-ai dat seama cum a apărut boala. Poate boala geloziei sau poate boala indiferenței, aceasta este mai grea decât gelozia. Când nu-ți mai pasă, fă ce vrei că nu mai îmi pasă. Această boală teribilă este ca o lepră care rade totul și dărâmă orice fărâmă de dragoste care poate fi susținută astăzi de sufletul nostru. Te invit să strigi către acela care are toate soluțiile universului în mâna lui, Iisuse Învățătorule, ai milă de mine. Observați că acest strigăt este un strigăt al credinței. De ce spun lucrul acesta? Leproșii, cu siguranță că erau foarte bine informați, cu siguranță că ei au auzit faptul că Iisus i-a vindecat pe mulți. Ei nu strigă, Iisuse mare medic, ai milă de mine, ci Iisuse Învățătorule, ai milă de noi, Iisuse Învățătorule. Poate te gândești, Iisus are problemele lui cu universul, el a fost un tâmplar, poate a făcut mese frumoase, le-a dus la piață, poate a făcut uși deosebite și a vândut ca să câștige bani pentru familia lui. Dar, așa cum zicea la un moment dat Petru, când Iisus îi zice, Petre, ai prins ceva? Nu, n-am prins nimica. Acum zice, hai să aruncăm mreja în partea dreaptă. Și Petru se uită așa la Iisus și vrea să-i spună cu alte cuvinte, ce te bagi, ești mecanic? Sau expresia aceasta? E foarte vulgară. Eu știu că tu ești, mă rog, ești specialist în tâmplărie, în toate, dar la pescuit eu mă pricep. Toată noaptea ne-am trudit și ne-am prins nimic, acum cum? Dar când se uite și vede privirea Mântuitorului, zice, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile, nicio problemă. Uite, dacă așa zici tu. Dragul meu, Iisus Învățătorul, vreau să spun că este și psiholog, este și medic, este și businessman, este toate dacă vrei, el are soluții pentru toate, el este high top, cel mai mare. Și dacă privești spre el cu credință, fă o cerere și spune, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Învățătorule, ai milă de mine. Vreau să știți un lucru. N-a trecut niciodată un strigăt pe lângă urechea lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să-l fie auzit. Niciodată. Iisus nu era atât de ocupat cu misiunea lui încât să zică, îmi pare rău, niște lepre din astea, n-am timp de ele. Nu, Iisus n-a gândit așa cum gândim noi oamenii. Nu. Și ascultați ce spune Biblia. Când i-a văzut, Iisus le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Știți ce înseamnă asta în mod concret? Dacă le-ar fi spus altcineva aceste cuvinte, probabil că leproșii ar fi considerat că este o bătaie de joc. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Știți când un lepros avea datoria să se arate preotului? Când vedea semne de vindecare, pentru ca preotul să constate că era vindecat și să-l considere curat. Cum să te arăți preotului, medicului, atunci când tu știi starea în care ești? Cum să te duci să te prezinți cu boala pe tine? Cum să te duci, spune inteligentul secolului 21. Cum să te arăți marelui preot când știi că ești atât de nenorocit și atât de lepros? Când știi că de atâtea ori te-ai rugat pentru păcatul tău și ai căzut și ai căzut și ai căzut din nou? Cum să te mai arăți? Acesta este momentul principal, dragul meu, și în al doilea moment, pe lângă cerere, vom vorbi despre curățire. Domnul Iisus spune, du-te și arată-te, nu unui preot pământesc, ci marelui preot. Du-te și arată-te marelui preot. Cum? Așa în halul în care sunt? Da, așa cum ești. Deschizi Biblia împreună cu mine în Cartea Vechiului Testament a prorocului Zaharia, la capitolul 3, ni se înfățișează o viziune extraordinară din care ar trebui să învățăm. La versetul 1 spune că el, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Pagina 910, versetul 2. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Și auziți aici. Dar Iosua era ca noi, dragii mei, ca și leproși era Iosua. Auziți cum era? Era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului, care personificat cred că este Domnul Iisus Hristos. Era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea înaintea îngerului. La Domnul Hristos trebuie să vii la marele preot așa cum ești, cu hainele murdare. Să nu zici niciodată, acum sunt atât de nenorocit încât nu mai vreau să vin la biserică. Sunt atât de păcătos încât sâmbăta viitoare nu mai vreau să iau Sfânta Cină pentru că știu eu cum sunt, pentru că sunt un jalnic și sunt un vai de capul meu. Nu, așa cum ești, spune Domnul Hristos, bolnav cum ești, murdar cum ești, stai înaintea marelui preot. Este primul pas pentru curățire, a sta așa cum ești înaintea marelui preot. Du-te în fața marelui, prezintă-te în fața marelui preot, așa cum ești tu, Cum iară? Cu durerea sufletului meu, cu mizeria, cu funingerea de pe mine, da, așa cum ești tu, pentru că nu uita, Dumnezeu are o soluție pentru tine de a ieși din groapă și această soluție este reală. Dumnezeu are o soluție clară pentru tine, așa cum a avut și cu Iosua, și ascultați, vă rog, ce spune despre marele preot Iosua. Îngerul în cuvântul a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el, apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtezi de la tine legiură și te îmbrac cu haine de sărbătoare și să-i se pună pe cap o mitră curată și totul este schimbat atunci când tu ai curajul să vii înaintea marelui preot așa cum ești. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ascultați ce spune, ne întoarcem în Luca la capitolul 17. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, auziți, pe când se duceau, pe când ei ascultau de Domnul Iisus Hristos, pe când se încredeau în cuvântul Lui. Asta trebuie să facem. După ce avem o cerere înaintea lui Dumnezeu, ca să fim curățiți, trebuie să credem în cuvântul Lui. Pe când se duceau, ei au fost curățiți. Imaginez că s-au uitat așa unii la alții, 10 bărbați. Duceți-vă și arătați-vă preoților. S-au prins de această făgăduință, au făcut câțiva pași și la un moment dat, pe măsură ce făceau pașii aceștia, nu ni se spune peste câți pași, au văzut că mâna lor se simte deja și au început să-și desfășoare bandajele, să se debandajeze, pentru că bolnavile proști erau tot timpul izolați și de aer și probabil că bandajele acelea erau spuzite deja și murdare și începeau să-și desfacă bandajele și să simtă mâinile și pe când se duceau au fost curățiți. Auziți? Au fost curățiți. E cineva care vrea să fie curat, care vrea să iasă din groapa în care este. Prinde-te cu credință de făgăduințele lui Dumnezeu. Crede pe Domnul Hristos pe cuvânt. El îți spune, vino la mine așa cum ești. Arată-te așa cum ești tu. Nu sta acasă niciodată. Atunci când îți spun să vii la mine, nu sta acasă. Nu uita că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Observ în viața mea, dragi prieteni, că dacă Dumnezeu ar fi procedat cu mine cu încrâncenare și dacă mi-ar fi zis, uite, Drăvășane, o chestie, tu ești cum ești, dar nu ți-e rușine ție să fii cum ești, plioscuna peste cap. Tras-o așa peste cap, aș fi știut că merit. Dar probabil că m-aș fi încrâncenat în inima mea și aș fi zis, nu, de aici nu mă mai mișc. Dar Dumnezeu n-a procedat așa cu mine și nici cu tine. Și spune, du-te și arată-te marelui preot. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Te îndeamnă, nu te constrânge. Și întotdeauna când am fost în groapa păcatului, cel mai adânc păgat, Dumnezeu s-a purtat cu mine atât de frumos încât încrăpa capul. E adevărat sau nu? Aceasta este calea lui către inima fiecăruia dintre noi. Și nu puteai să stai acasă, dar ai venit aici și îl vrea să-ți spună din nou, există șanse pentru curățirea ta. Ceea ce se întâmplă în această vale unde erau acești leproși printre Samaria și Galileea, dacă vreți, este o pildă a acestei biserici, formată din leproși, din oameni păcătoși, mai mulți sau mai puțini, au venit înaintea marelui preot și Domnul Hristos spune, ai credință și vei fi curățit. Și El este gata să întindă mâna sa peste noi și să spună, uite, curățire totală. Crezi tu lucrul acesta? Doar dacă crezi, după cerere urmează curățire. Al treilea moment este unul dintre cele mai importante. Credința mulțumitoare. Ce ziceau oamenii aceia când erau ei necăjiți și năpăstuiți și zdrobiți acolo în izolare, departe de familiile lor? Ce ziceau ei? La ce se gândeau? Dacă am fi noi sănătoși, dacă am fi noi, ce-am mai strânge copii în brațe, ce ni-a mai juca cu ei în fiecare zi. Ce-a mai spune soților noastre cuvinte frumoase? Dar nu mai putem, ce să facem? Suntem aici nerociți, vai, toată viața o să ducem așa. Doamne, dacă ne scade aici o să fim, o să facem, o să dregem, o să promitem și așa mai departe. Și uitați-vă că Domnul Hristos i-a vindecat. Și când s-au văzut vindecați, 9 din 10 au uitat tot ce au promis. 9 din 10 au uitat că au zis, dacă ne vindești, Doamne, o să-ți aducem mulțumire și dragoste. Poate că ai fost pe patul unui spital. A trebuit să faci o operație. Și când erai acolo singur și pustiu, te gândeai, Doamne, dacă mă scap de aici, nu o să lipsesc niciodată la biserică, nici vineri seara, nici sâmbătă după amiază, niciodată nu o să lipsesc. Așa îți voi mulțumi eu. Și totuși Dumnezeu te-a vindecat. Doamne, dacă mă scapi, dacă mă scap din necazul ăsta, dacă mă scap din stresul ăsta, o să fiu, o să dreg, o să fac, o să fiu întotdeauna. Ai făcut așa sau nu ai făcut? Orbul Bartimeu se gândea, Doamne, dacă îmi dai vedere, o să te urmez. Și spune Biblia în Evanghelie după Marcu, la capitolul 10, versetul 52, că după ce Domnul Hristos i-a zis, primește-ți vederea, îndată orbul și-a căpătat vederea și mai spune ceva. Și-a mers pe drum după Iisus. Se poate! Se poate! O credință mulțumitoare ne va face liniște și soare în viața noastră de fiecare zi. Vă invit să avem o credință mulțumitoare. Domnul Hristos privește spre omul acela care s-a întors, auziți, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus. Și ce mare lucru a făcut? Și i-a mulțumit. Și spune Biblia că era unul la care nu se aștepta poate nici măcar Iisus. Era samaritean, mai negru la față, samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare nu au fost curățiți toți cei 10, dar ceilalți 9, unde sunt? Parcă este un ecou al cuvintelor din Geneza capitolul 3, versetul 9. Unde ești, Adame? Unde ești? Nu mai poți tu mulțumi pentru soare, pentru aer curat, pentru păsări care cântă, pentru pomii care sunt, pentru fructele pe care le-ai mâncat. Unde ești? Unde ești? Titlul mesajului este Candidat la Cartea Recordurilor. Și nu știu dacă știți, dar România a intrat în Cartea Recordurilor prin două acțiuni. Cel mai mare tort și cel mai lung cârnat. Uneori ni se pare că e interesant să intri în Cartea Recordurilor. Și, mă rog, tot felul de ciudățenii. Am citit într-o zi că un pădurar a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a fost lovit de trăznet de 7 ori și a scăpat cu viață. Iar după ce a scăpat cu viață de 7 ori, s-a sinucis pentru că l-a lăsat prietena. Imaginați-vă. Dragi prieteni, am o întrebare. Știai tu că ești un candidat la Cartea Recordurilor? Ai tu idee din câte te-a scăpat Dumnezeu pe tine? Îți spun sigur că n-ai. N-ai nicio idee. Într-o zi un înger ne va spune, fii atent aici, când se opri motorul atunci la semafor, de începutul să zici de soare și de stele și de toate. Păi dacă nu ți se oprea motorul, venea nebunul ăla beat cu tirul și te făcea piftie. Dar nu! Nu s-a întâmplat așa, pentru că a fost cineva care a vegheat în viața ta. Și pentru lucrul acela nici măcar nu i-ai mulțumit. Nici măcar n-ai fost mulțumitor. Tot timpul te iei cu mâinile de cap când vezi un trafic și aoleu ce se întâmplă. Dar pentru momentul acela poate ar trebui să fii mulțumitor lui Dumnezeu. Dacă s-ar stabili în viața noastră de câte ori ne-a salvat Dumnezeu pe noi, câți kilometri după kilometri, după kilometri, după kilometri a mers cu mașina și n-a făcut nici măcar o pană, nu un accident teribil. Dacă s-ar stabili lucrul acesta la scară personală, cu siguranță că fiecare dintre noi am fi în Cartea Recordurilor, sunt lucruri pe care numai noi și Dumnezeu le știm, sau nici noi nu le știm, ci doar Dumnezeu le știe, pentru că puteau să ni se întâmple, dar providența și ocrotirea lui Dumnezeu au fost așa de mari încât nu s-a întâmplat nimic, am dormit liniștiți. Cine știe pe câți hoți i-a închis Dumnezeu în închisoare înainte ca să ajungă la casa noastră? Cine știe pe câți nemernici nu i-a trecut Dumnezeu la odihnă înainte ca să se întâlnească cu noi? Candidat la Cartea Recordurilor ești tu, leprosul Cornel Dărvășan, și tu, indiferent cum te-ai numi. Și nu uita că Dumnezeu A făcut totul pentru tine ca să fii curățat și tu poți să-i mulțumești pentru ocrotire, pentru providențe, pentru aerul pe care îl respiri, pentru vântul care circulă printre frunzele copacilor, care în aceste zile sunt ca niște degete întinse spre cer, spre rugăciune, poate către Dumnezeu. Este atât de frumos să simți binecuvântarea și mulțumirea în fiecare aspect al vieții. Credința mulțumitoare face ca un zâmbet să apară și pe fața Domnului Iisus Hristos. Ai vrea să pleci cu acest zâmbet pe fața Domnului Hristos? Doamne, spune, îți mulțumesc pentru providența ta din toată viața mea, îți mulțumesc că m-ai trecut uneori și prin tunele mai greu de trecut. Dar știți cum este? Spunea o evreică, Corrie ten Boom se numea. Când trenul trece prin tunel, ce faci? Sar din tren că ți-e frică? Unii sar din tren că le-e frică. În loc să aștepți liniștită că cel care te conduce te va scoate cu bine din tunelul respectiv. Nu? Când Dumnezeu ia destinul vieții tale în mâinile Lui, nu sări aiurea din tren când e tunel. Da, Dumnezeu m-a lăsat aici, în tunericul acesta, în tunelul acesta, în boala aceasta, Dumnezeu m-a lăsat aici, oh, gata, renunț la Dumnezeu, nu mai întrebe Dumnezeu, nu așa. Sunt într-o problemă, sunt amenințat, am o groapă mare în care sunt. Nu! Nu renunța la singurul care poate să-ți dea ajutor, la singurul către care trebuie să strigi, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta cea mare, ai milă de mine, spunea David. În culmea ororii de sine, el se ruga tot lui Dumnezeu. Credința aceasta mulțumitoare uneori este atât de simplă și debordantă încât mă înfioară. Nu s-a găsit decât străinul acesta să dea slavă lui Dumnezeu, dar să știți, se vor găsi străini, se vor găsi păgâni, vor veni mai mulți de la răsărit și de la apus, vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov, iar unii dintre fiii împărăției care au crezut că au totul și n-au văzut providența lui Dumnezeu, n-au văzut că ei sunt niște candidați la cartea recordurilor, n-au văzut faptul că viața lor este prețioasă în mâna lui Dumnezeu, acești fii împărăției, unii dintre ei vor fi aruncați afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu s-a găsit decât străinul acesta, da. Dragul meu, zice Domnul Hristos, credința ta te-a și mântuit. Unii n-au realizat decât binecuvântarea lui Dumnezeu în această viață. Au fost cu vile, au fost cu case, au fost cu bani, dar n-au realizat cel mai mare succes. Domnul Mihai Gălățanu este un poet și scriitor român, este directorul revistei Flacăra și l-am avut într-o seară la o emisiune. Și înainte de emisiune am descoperit cu inima bătândă, că el a fost într-o vreme redactor la Playboy și m-am îngrozit. Mă zic, ce o să-l întreb eu? Am descoperit într-un interviu că în 1991, spune el, m-am întors cu adevărat la Dumnezeu. Doamne, zic, cum o să fac, cum o să dreg? Și l-am întrebat despre asta, zic, cum adică v-ați întors la Dumnezeu? Și ea spune, da, uite, m-am întors cu fața spre credință, m-am citit Biblia, am cu tare. Și eu să nu tac, zic, dar cum se împlacă asta cu Playboy? Am gândit la o dată, a zis, păi știți, eu nu sunt un mare dogmatician la care eu l-am ajutat, zic, mă bucur că nu mai sunteți la Playboy, că sunteți la Flacăra, zic, este un pas important. Da, zice el. Și vorbeam despre succesul la români și zicea, asta e succesul, ăsta nu e succesul, ăsta nu e succesul. Fata aia care are bani mulți, nu e ăsta succesul. Fata aia care se consideră mare, asta nu e succesul. Și la sfârșitul emisiunii întreb domnul Gălățanu, dar care e succesul dacă ăla nu e succesul, ăla nu e succesul? La care el îmi spune, mai tare decât orice teolog din lumea asta, auzi, domnul Drăvășan, ce? Succesul e să fii mântuit, domnul Drăvășan. N-ai succesul ăsta, n-ai nimic. Ai succesul ăsta, ai toate. Și mulți oameni în lumea aceasta tânjesc și se bucură doar de binecuvântările pe care Dumnezeu le revarsă peste ei în această lume. Când El dă soare și peste cei buni și peste cei răi, El dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți, și El dă ninsoare și peste cei buni și peste cei răi. Și se bucură și copiii nelegiuiți și copiii neprihăniți, se bucură. Dar Dumnezeu vrea să spună că trebuie să fie scopul vieții noastre mai mult decât viața aceasta și spune, mântuirea este scopul vieții tale. Fii mulțumitor. Fii cu o inimă plină de mulțumire. Credința ta te-a mântuit. Această credință mulțumitoare trebuie să te conducă până în împărăția lui Dumnezeu. După cerere, după curățire, o credință mulțumitoare te va duce ca într-o zi Dumnezeu să dea cortina la o parte și să zică, uite pe drăvășan ăsta, uitați-vă, El era tot în cartea recordurilor, dar n-a știut voi. Uite aici de câte ori l-am scăpat și de asta, și de asta, și de asta, și de asta. E, ce ziceți? O să spună Dumnezeu. Dragii mei, aș bucura ca să înțelegem faptul că destinul nostru și viața noastră trebuie să-și aibă drumul spre noul Ierusalim. M-aș bucura să înțelegem că așa cum suntem, trebuie să ne arătăm marelui preot. M-aș bucura să înțelegem că este posibilă curățirea în viața aceasta, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, nu prin forțele proprii. Și m-aș bucura să înțelegem că o credință mulțumitoare este uneori suficient pentru a fi mântuit. Și ascultați, că în același spirit citam textul din 1 Timotei capitolul 6. 1 Timotei capitolul 6, versetul 6 înainte, spune așa. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. De ce? Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Și auziți acum un text care mă îngheață inima. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm și mașină de peste 7.000 de euro și casă, proprietate personală și un locșor așa mic unde să ne punem noi capul jos și măcar un costum de la Armani și măcar niște pantofi din aia și niște cravate din Madrid, de la Rebajas, de la reduceri de acolo. Dacă vom avea din acestea, ne va fi de ajuns. Dar stai puțin că trebuie să avem și copii. Și dacă nu avem copii, viața este ruinată. Stai puțin că trebuie să avem și un soț sau o soție și dacă nu avem soț sau soție, viața este terminată. Auziți? Este absolut înfiorător de simplu ce zice Dumnezeu. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Poate va veni o vreme când va trebui să mănânci pâine cu ulei și cu sare. Și care e problema? Eram în anul 4 la Institutul Teologic când a trebuit să mâncăm pâine cu ulei și cu sare. Și munceam la radio pentru 400.000 pe lună. Și cu 100.000 pe săptămână făceam piața. 80.000 era un sac de cartofi. Și ne descurcam. Și nu duceam luxuriant, dar aveam multe lucruri pe care astăzi nu le mai am. Vreau să mă întorc la inima aceea de copil. La inima aceea în care poți mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ai și poți mulțumi lui Dumnezeu că te-a scos din multe gropi. Ați vrea să avem acest spirit? Vă invit să ne rugăm împreună. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim din adâncul inimii pentru modul în care ne-ai ocrotit în providența ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că întotdeauna când am strigat, Tu ai fost lângă noi și chiar dacă am trecut prin Valea Umbrei Morții sau prin tunel sau prin Valea Leprei, Tu ne-ai ascultat. Doamne, Te rugăm, binecuvântează-mă special pe aceia care încă sunt în groapă sau în tunel sau în necazuri. Ajută-i să strige către Tine și curățirea să vină din cuvântul Tău. Dacă este cineva în această dimineață care este dezamăgit de sine însuși, Te rugăm, ajută să strige către Domnul Iisus Hristos și salvarea să vină din partea Lui. Îți mulțumim că ești prietenul nostru, îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.